Hej Birgitte, vi er simpelthen besluttet for at mødes i Holsted.
Ja.
Og du havde spurgt mig om, at du gerne ville have et redskab til, hvordan du kunne undgå at spilde tiden faktisk.
Ja.
Og så tænkte jeg simpelthen på, lad os få, når vi sådan starter at lave det her, så er det vigtigt, at vi lærer dig at kende.
Mm-hmm.
Så hvis du fortæller om dig selv, og du bruger bare den tid, du skal bruge.
Ja. Jamen, jeg er storesøster, og jeg synes, jeg er privilegeret at være den ældste ud af 5. Haft et nærværende hjem og bedsteforældre, både på den ene og den anden side. Vokset op på en lille bondegård, hvor jeg har lært at knokle og arbejde. Så jeg er ikke bange for at arbejde og give det en skalle. Og det bærer mit liv også præg af nu, tror jeg nok, man kan sige. Men jeg elsker det. Jeg har lært at stole på, at jeg har en styrke. Jeg havde en god far, som var en god opmuntrer for mig. Han var faktisk min kammerat. Han var en god ven for mig. Han var en mentor for mig. Han var en kærlig far. Men spækket med fejl, som han selv sagde om sig selv. Og ofte så måtte han række hånden frem og sige, undskyld Birgitte, jeg forløb mig. Så det var almindeligt i min barndom. Sådan var min far. Og han regnede med mig. Og jeg var med i marken og i stallen. Og inde ved køkkenbordet spiste vi vores lille sparsommelige madpakke, om man kan sige det sådan. Men den slog til og gik til. Gud velsignede vores køkkenbord. Så selv vores, dengang på ejendommen, der skulle man jo have sådan en regnskabsfører. Det har man jo i dag også. De kunne ikke forstå faktisk, hvordan vores økonomi kunne hænge sammen. 5 børn på så lille et landsted, det kunne de ikke forstå. Okay, mine forældre var enebørn begge 2, så de fik god hjælp og støtte også økonomisk fra deres mor og far, som er mine bedste forældre.
Ja.
Men også det, at det var Guds velsignelse, at tingene hang sammen økonomisk. Så når vi måske synes, at det med mølleregningen, foderstofsregningen, den var stor, hvordan fik vi nu den betalt? Så lærte jeg, at så bøjede man sine knæ ved sofaen, og så bad man Gud om at hjælpe med at få den betalt. Så derfor har jeg fået troen ind og den barnlige tro, enfoldigheden ind for barns ben fra mit hjem. Og mine bedsteforældre, som sagt, jamen, de var kristne, de var troende på begge sider. Min farfar, han var sådan lidt mere stille med døren. Han var den første lærer i Rens. Og han havde det skidt med, at min farmor, hun skulle, eller ville døbes igen som voksen, fordi det, som jeg har lært noget om, det er, at når man begynder at tro selv, så kan man selv sige ja til sin tro, og så kan man blive døbt på den tro. Og sådan var det også for min farmor. Hun ville døbes, da hun selv kunne sige ja til sin tro. Det havde hendes mand det svært med, min farfar. Han snakkede ikke til hende i 3 dage, fortæller min far om. Så det var også et hjem, som sådan strittede lidt i begge retninger, hvad tro angår, men min farmor, hun var den lille, livlige, spontane evangelist, som jeg egentlig ser mig selv et lille stykke af nu i mit eget voksenliv. Så den baggrund derfra, og min mormor og morfar, de opstartede menigheden i Haderslev. De var menighedsfolk med stort M, og brændte og levede for den menighed, som min mor og far kom i, som jeg kom i som lille pige, og voksede op der og blev gift og så videre. Det er sådan, det jeg kommer fra.
Kort fortalt. Du er sønderjyde.
Ja, sønderjyde, ja.
I er stadig, har jeg hørt.
Ja, det kan godt være. Jeg har ikke prøvet andet.
Hvordan oplevede du Jesus? Det er jo det ham, du går og snakker om hele tiden.
Jamen, jeg lærte jo fra min far og mor, og især fra min farmor også, at vi skulle udbrede vores tro, for det stod der jo i Bibelen, at man skulle. Så når mælkmanden kom, for eksempel, eller grisehandleren kom, så blev vi børn sendt ud til grisehandleren med en lille traktat, hvor det stod om evangeliet og troen på Gud og himmel og helvede og ja, et budskab om, at man skulle tro på Gud og på Jesus og på Helligånden, for så kom man til himlen. Sådan en lille sæd skulle vi gå ud med fra vores far. Og jeg kunne da godt mærke, det var sådan lidt ud over kanten. Men far han sagde, det kan du godt, Birgitte. Det gør du lige. Og det gjorde Birgitte så. Lidt rystende i bukserne. Så jeg har virkelig fået det ind med modermælken, det der med at sige, hey, jeg har lige noget, jeg vil gerne fortælle dig om. Det med troen.
Ja.
Så jeg har øvet mig virkelig bogstaveligt talt fra, at jeg var barn. Gå ud og række budskabet frem om, at der findes en frelser. At det i Bibelen, det har noget at sige til dig, om du er chauffør på en mælkevogn, eller grisehandler, eller hvem du er. Så jeg må sige, at jeg har en lille evangelist i maven. Nogen vil det måske sige stor. Og nogle gange kan jeg måske også føle, at jeg er lidt en kæphest eller en pestilens for nogen, fordi det går lynhurtigt evangelist i det for mig. Fordi jeg vil gerne udbrede med begejstring, at det her er saftsusme vigtigt. På gågaden, der møder vi jo alle mulige tilbud om, at vi skal have et nyt telefonabonnement. Mm. Vi skal have vores lys og vores el fra et andet selskab. Jamen hallo, vi som tror på evangeliet i Danmark. Danmark er trods alt bygget på den kristne grundvold. Vi har en grundlov, som faktisk er funderet kristen. Vi må da snakke om det. Vi må italesætte det. Det er ikke noget, det kun var engang. Det er noget, det er levende og virkende og virkeligt i dag. Men vi må italesætte det. Og det prøver jeg på min måde at gøre, så godt jeg kan finde ud af det med begge ben på jorden.
Det er en ting, jeg sådan har lagt mærke til, når jeg snakker med dig, det er, at du taler meget hverdagssprog. Det synes jeg er en positiv ting, skal du vide. Jeg kan godt opleve, nu er jeg selv kristen også.
Ja.
Men jeg kan godt opleve, når jeg står i de der kristne kredse, at man taler meget fagsprog.
Ja.
Og så glemmer man helt, når man så går ud og taler til folk, så får de et helt andet billede, end det man faktisk prøver på at sende afsted. Har du oplevet det nogensinde?
Ja og nej og ja. Jeg tumler nemlig selv med, at jeg kan være forståelig overfor min kollega, for eksempel. Jeg øver mig hele tiden på, hvordan kan jeg snakke et så enkelt sprog så muligt. Og jeg oplever også, at jeg lynhurtigt kan mærke, nu fik du sagt noget som, fattede hun det? Så jeg øver mig hele tiden. Det er en sport for mig faktisk.
Ja.
Og hele tiden vende det med mig selv. Hvordan lyder det for mine kollegaer, som sidder der ved siden af mig? Og banner, og ikke lige det der indforståede ting, hvad troen angår. Og jeg synes faktisk, det er spændende, fordi jo mere jeg øver mig, og er ude på gaden, og er ude imellem folk, jo mere øver man det her. Nogle gange så har jeg også givet det skylden lidt, at i og med, at jeg har et job som hjemmehjælper, har været i gang i 10-12 år efterhånden, så er jeg jo vant til at banke på folks døre og sige, goddag, jeg hedder Birgitte. Jeg skal hjælpe dig med det og det og det. Vidt fremmede mennesker. Så der har jeg faktisk også en øvelse egentlig, som jeg får betalt for hver eneste dag, at jeg skal banke på folks døre og sige, goddag, jeg hedder det her. Vi skal ordne det her sammen. Så det er også en øvelse, jeg gør i, når jeg så nu skal ud på gaden, eller hvor jeg sidder henne. Så har jeg også en øvelse i at sige, vi skal lige ordne det her. Jeg har lige noget, jeg vil spørge dig om. Hvor er du i grunden på vej hen? En dag så gik jeg ned på stranden sammen med min mand. Vi har været i kirke om formiddagen, og jeg har holdt en tekst frem om søndagen i kirken. Jeg har sagt til præsten, jeg har lyst til at holde en prædiken en gang imellem. Og så sagde han, nå, okay, lad mig lige se dig lidt andet et års tid. Det sagde han indirekte, og det synes jeg da også, at han er i sin ret til. Så nu har jeg fået lov til at stå på talersonen en gang i måneden, cirka. Og jeg var helt op og ringe over mit enkle budskab. Hvor er du på vej hen? Så da vi kom ned på stranden, min mand og mig, så mødte jeg en mand med halvanden ben og to stokke. Og så siger jeg til ham, jeg tror han hed Hans. Så siger jeg, hvor er du i grunden på vej hen? Jamen, jeg er på vej sydpå, siger han så. Og det er jo så interessant at høre, hvordan folk, jeg spørger i øst, og han svarer i vest. Og så siger jeg, nu skal jeg fortælle dig, hvor jeg er på vej hen. Jeg er på vej til himlen, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du kom med. Og så kigger han straks på min mand, og så siger han til min mand, ved du hvad, kunne du ikke lige gå væk, imens vi snakker sammen? Så han fatter det i øst, som jeg spørger i vest. Men jeg fastholder mit spørgsmål, hvor er du på vej hen? Fordi der findes nemlig to muligheder. Himmel eller helvede. Det er den korte version, vi tager lige nu.
Ja.
Og jeg kan godt mærke, at hans boble bræst ret hurtigt. At det var ikke noget, ham og mig, vi egentlig skulle privat sammen på det kødelige område. Men det her var en åndelig rejse. Og den tror jeg ikke lige, han var klar til. Men han fik spørgsmålet. Og jeg tror på, at ligefrem spørgsmål, om de møder modstand op imod muren, ved du hvad, det gør ingenting. For det er de klask, jeg tror faktisk folk, de måske kan gå rundt og tænke lidt over bagefter. Og jeg har givet tilbuddet spørgsmålet.
Nu kender jeg dig, jeg kender dig en lille smule. Vi har stødt ind i hinanden et par gange.
Ja.
Forskellige sammenhænge. Og jeg ved jo, du gør ikke det her for at såre mennesker, altså være provokerende. Du gør det for, sådan som jeg har forstået, for at folk skal tænke over deres liv en gang til.
Lige præcis.
Eller hvad?
Ja, og i og med, at når man er ude på gaden, eller hvor man nu er, så har du meget få øjeblikke med det menneske. Fordi vi har ingen aftale, inden jeg kom ned på stranden for eksempel. Det er bare en anledning, som pludselig byder sig. Og det er brøkdele af øjeblikke, som at du må tage et valg. Hvordan får du kommunikeret ud, her er noget vigtigt, du gerne vil stanse det menneske op med. Og der er jeg nok samtidig knivskarp, og samtidig måske for skarp, men i bund og grund, så er det så er det min kærlighed til det menneske, at her er noget, du skal tænke over, min ven. Jeg er herude for din skyld, faktisk. Det er ikke for, at jeg skal have penge i en kasse.
Nej.
Det har intet med penge at gøre. Det her har noget at gøre med evighedsbetydning. Og jeg har engang hørt en sige, at det største kærlighed, du kan vise et menneske, det er at fortælle dem om Jesus. Så det prøver jeg at gøre. Så godt jeg kan finde ud af det på min spontane firkantede, trekantede måde at være på nogle gange.
Det hører med til det at være sønderjyder også.
Måske.
Det er så meget enkelt, fordi man siger bare god morgen hele dagen.
Eller morgen.
Morgen var det.
Og nogen tror, vi siger godmorgen hele dagen, men vi siger længe. Altså morgen.
I sover længe.
Jeg har intet med morgen at gøre.
En af de ting, jeg længes efter, det er praktisk kristendom. Jeg egentlig så bryder jeg mig ikke så meget, om man mødes en masse kristne og giver hinanden ret.
Nej.
Det provokerer også mig lidt at sidde her sammen med en, som, hvor vi er så enige, kan du følge mig?
Ja.
Fordi et eller andet sted, så synes jeg, det ville være bedre, end et eller andet, der kommer med nogle skarpe spørgsmål, fordi det repræsenterer jo det, folk gerne vil høre.
Ja.
Ikke?
Nemlig.
Men det, som jeg længes efter, det er praktisk kristendom. Og der tænker jeg på, hvis Gud virkelig eksisterer, så må han også gribe ind.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Jeg ved ikke, om du har samme følelse.
Jo. Hvis Gud eksisterer, så må han gribe ind.
Altså må han vise, hvem han er.
Så må han vise, hvem han er. Og hvordan kan han vise det over for det menneske, jeg står over for, eller i min egen hverdag? Gud er jo langt større, end jeg kan fatte og forstå. Gud er i det ubetydelige for os mennesker, tænker jeg nogle gange. Og i det kæmpe store, som jeg slet ikke fatter en klap af. Jeg er ikke specielt klog. Jeg er en lille bondepige plantet med begge ben på jorden og tager den derfra og ud i verden. Gud praktisk for mig kunne være, er, at på grund af troen Og de principper, som Bibelen taler om, eller den gode vej, instruktionsbogen, som min svigerfar kaldte den så fint, instruktionsbogen har gjort, at min mand og mig ikke er skilt i dag, for eksempel. For ellers har vi bare fulgt kvoten og sagt, jamen okay, nu har vi haft sølvbryllup, hvis vi var så dygtige at nå helt frem til 25 år. Så vores børn er flyttet hjemmefra. Nu tager vi også hver vores retning. For nu har vi gjort det, vi skulle. Og vi håber på, og så videre. Så praktisk for mig, det er for eksempel, at min mand og mig, vi er sammen i dag. Og vi er som lys og mørke, min mand og mig. Det kan folk også se, tror jeg, når de ser os. Men tænk så, efter 32 år begynder vi alligevel nogle gange at sige det samme i munden på hinanden. Det er der noget af et mirakel, må man sige. Når lys og mørke faktisk.
Den der praktiske kristendom, som vi snakker om her. Der er jo mange mennesker, der ikke oplever Jesus. Altså, hvis Gud han er almægtig, og han sidder derude i hjemmene. Og det er det, jeg kan huske en af de ting, som jeg blev provokeret meget over, da jeg var helt, helt ny kristen. Og det var, at man kom ind i kirken, og så står der en masse mennesker inde med hænderne op i vejret. Og Jesus har sejret og over alt det onde. Og så gik man ud af kirkerummet, ud af kirkedøren. Og så lige ved naboen derinde, der var det, at der var den ene skænderi, og sådan, der foregik skilsmisse, der foregik overfald lige uden for kirkedøren. Og det synes jeg var så provokerende i den grad. Hvad er det, der gør, at man kan tro på, at Gud han eksisterer i dag? Og så samtidig opleve den her verden, man oplever. Hvordan kan, altså ondskab og så videre, ikke? Hvordan ser du på det?
Altså, det står jo i Bibelen, at vi er i verden, men ikke af verden. Og når man har valgt at følge den sorte bog, Bibelen, så er det en bog, som ikke kommer an på verden. Den er gudskabt, den er guddommelig, det er Guds idé med, at vi skal være i den her verden. Han har givet nogle retningslinjer i den bog, at hvis vi følger den, så kan vi faktisk have et godt liv her i den her fordærvelige verden, faktisk. Jeg har lige lyst til egentlig at tilføje det der med det praktiske, Ole. Praktisk kristendom for min mand og mig, som egentlig begge to er vokset op i et kristenhjem. Min mand har så valgt at tage nogle år langt væk fra kirken, kan vi godt sige. Og der høstede han også det, hvad det gav ud af det. Han blev truet på livet. Så var han ved at indse, at han var vist gået den forkerte vej. Og det er jo godt, man finder ud af det i tide. Nej, men i hvert fald de første år af vores ægteskab, kunne jeg mærke, at vi skulle have et meget åbent hjem. Min mand og mig, vi mødte faktisk hinanden i et socialt arbejde, hvor min mand havde fået en åbenbaring om en dag, hvor han sad i sin elendighed op på et ungkærleværelse. Og så fik han et vers om, at han ikke skulle nægte den trængende sin hjælp. Og på det tidspunkt kommer jeg ind i byen i Åbenrå, og vi mødes på missionshotel, hvor jeg var blevet ansat som kokkepige, var uddannet køkkenleder. Og han har sådan et helt stambord, hvor han sidder sammen med nogle unge karle,
ja.
Fordi det var ham selv, omkring de 30. Og de har hørt om den her nye kokkepige, som var ankommet til byen og hen på det der missionshotel. De skulle da lige hen og se, hvem var hun. Men han har i hvert fald fået en åbenbaring om, at han skulle lave en samling for unge karle eller sociale mennesker. Et socialt fællesskab. Ikke på kirkens grund, men alligevel med troen i ærmet, om man kan sige det sådan. Så 10-15 mænd, mest mænd, havde han faktisk fået samlet. Og de havde så til huse på missionshotellet. Og så har de hørt om, jeg spillede guitar. Og jeg kunne da godt komme og bidrage med et par sange, at Guds kærlighed er strand og grønne enge og Amazing Grace, og hvad vi nu ellers kunne finde ud af skønne sange derude. Så vi havde jo ligesom pludselig en berøringsflade der. Og vi oplevede, at vi skulle åbne vores hjem for mennesker, der var i nød, som var blevet skilt, som ikke måtte have sammenkvam med deres børn, for eksempel. Og det er jo virkelig noget, der kan tage livet af enhver forælder, hvis ikke man må det. Man kan blive fuldstændig distræt og ødelagt i sit sjælsliv. Så vi åbnede vores lille bitte hjem på 90 kvadratmeter. Der var altid et værelse fri til en eller anden, som trængte til husly. En weekend, en uge, 14 dage, nogle måneder, et halvt år. Så havde vi et rum fri, som mennesker, der var i nød. Som havde smidt Bibelen i containerne eller noget andet, som slet ikke havde haft ejet en Bibel overhovedet. For den så skyld, de måtte komme og bo her. Og så måtte de spise med ved vores køkkenbord. Og så måtte de hjælpe med opvasken. Så praktisk set, så de første 8-10 år, tror jeg faktisk, der havde vi altid et rum parat til et menneske, som var i nød. Og på det tidspunkt, der tænkte jeg bare, at det skulle være en fuldstændig must i enhver kirke, at alle familier har sådan et rum til rådighed for den familie, som er i nød, eller det menneske, som er blevet skilt, eller noget andet. Vi må da være kirke her, i det praktiske. Luk dit hjem op og sig væsko, sæt dig ned her ved vores køkkenbord. Og så var samtalen og snakken der i små portioner.
Så man ikke har nok i sig selv?
Bestemt ikke, for vi har jo en mission. Det er jo det, der gør livet værd, det er, at vi kan se ud over os selv. For når vi har kigget hinanden dybt i øjnene, min mand og mig er blevet enige om, at vi skal elske hinanden og leve med hinanden indtil døden og skiller. Godt, så tager vi den derfra, og så kigger vi ud i verden og kigger ind i nogle andre ulykkelige øjne, som siger, hvad skal jeg gøre? Jeg vil tage mit liv. Og så kan sige, ved du hvad, du må komme hjem og bo ved os. Så snakker vi lidt, og så finder vi ud af et eller andet måske. Og bare det, at en familie lukker hjemmet op, det kan jeg godt nok mærke, det er noget, det bonger. Og vi har virkelig et lille spartansk hjem. Men hold da fast, sikke en rigdom. Og vores to små børn, som voksede op med altid en eller anden boende i vores hjem, de har fået en ekstra rigdom med sig i livet og mødt anderledes tænkende mennesker. Så de har lært det. Så ikke så sært, de lander som to pædagoger i deres voksenliv.
En af de ting, jeg synes, der er utrolig vigtigt i forhold til det her, når vi snakker om Gud, i forhold til mennesker, som oplever Gud, i forhold til mennesker, der ikke oplever Gud. Og det er i forhold til den der frivillige.
Ja.
Som simpelthen er hvad hedder det, omdrejningspunktet for al kristendom. Og det er jo selve det der med, at når Bibelen taler om, det er jo lige fra Jesus, der kommer gående, og der kommer en blind mand hen til ham, og så siger han, og det er tydeligt, at manden er blind. Og så siger Jesus, hvad kan jeg gøre for dig?
Ja.
Og så er det bare stilhed. Så siger han, jeg er blind, jeg vil gerne være seende. Gå bort, din tro har frelst dig. For eksempel.
Ja.
En af de ting, som jeg har brugt en del tid på, som jeg har, og det har sådan været i de sammenhæng, hvor jeg oplever i kristne kredse. Og det er jo det der med, at når man taler om Bibelen, du nævnte det som en sort bog lige før. Og det er korrekt, for det er faktisk en sort bog, for det er et testamente.
Ja.
Og et testamente, det træder først i kraft, når han, som har oprettet det, dør.
Ja, det er rigtigt.
Og i forbindelse med Bibelen, der taler eller i Bibelen taler om, at i Jesus har alle løfter fået deres ja.
Ja.
Det vil sige, sådan som jeg ser det, så har Gud oprettet et testamente.
Ja.
Jesus døde, og Guds børn arver Guds rige. Men det kræver den der, du ved, når man får at vide, at man står i et testamente, så skal man lige samtykke.
Ja.
Inden man gør det. Man kan frasige sig arv og gæld. Det er meget rart, hvis der er gæld. Så en af de ting, jeg kan opfordre til i hvert fald, det er en af de ting, som jeg har gjort meget ud af i mit liv.
Ja.
Det er at undersøge, hvad står der egentlig i det her testamente.
Ja.
For det kunne jo være, der var noget godt.
Nemlig.
Og så nummer to, så sig ja til den, på den rigtige måde til den her arv. Så jeg er sikker på, at jeg står registreret som arving.
Ja.
Som har godkendt den her arv. Fordi hvis Gud han virkelig kom til jorden, dengang Jesus kom herned, smagte døden, og Guds børn arver Guds rige. Mm-hmm. Så er det jo det der ufortjente, du ved. Det er ufortjent. Altså, hvis nu min familie har oprettet et testamente til mig, så er det jo ikke noget, jeg gør mig fortjent til, så er det noget, jeg er født ind i.
Ja, ganske enkelt.
Okay? Mm. Så den side af sagen, den er helt kørt ud på... Den vej kan vi ikke gå. Vi kan ikke gøre os fortjent til det her. Er det ikke rigtigt?
Nej. Bibelen kalder det for noget eller gratis.
Og så er det nogle gange, man oplever, at når man så kommer i kirken, eller ja, så er der nogle bud, man skal følge. Jesus han siger, hvis I følger mine bud, så skal I blive frelst. Og det provokerede mig, kan jeg huske, i lang tid. Ikke på en måde, som jeg sådan var oprørsk eller noget, men så var der jo et eller andet, man skulle gøre. Mm-hmm. For at få den arv. Og der er jeg kommet frem til en konklusion, og det er, at Gud er afhængig af den beslutning, jeg tager.
Ja.
Og en af de første ting, som Jesus han prædikede efter, at han blev døbt, det var, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Og det der skriftsted, der blev gjort grin med rigtig, rigtig, rigtig mange steder.
Mm.
Fordi hvis du går hen og forkynder evangeliet, eller siger, Jesus han er her, og alt muligt, hvad man nu kan forklare, så vil de sige, at det er det, de sagde de sidste 2.000 år.
Ja, det er rigtigt.
Altså, de sagde jo, omvend jer, fordi Jesus kommer snart. Allerede dengang.
Mm.
Og da det gik op for mig, at det faktisk ikke var det, der blev sagt.
Ja.
Det var faktisk, at omvend jer, fordi Guds rige kommer nær. Nu er muligheden der.
Ja.
Chancen er der nu.
Ja.
Hvad kan jeg gøre for dig? Ligesom han sagde til den blinde mand.
Ja.
Kan du følge mig?
Ja.
Så kan jeg godt forstå, at det ord, det er simpelthen så relevant, som det kan være i dag. Hvis man står over for en, som overhovedet ikke er kristen, man går hen og siger til den person, omvend dig, fordi Guds rige er kommet nær. Hvad kan jeg gøre for dig?
Ja.
Så i stedet for fordømmelse, så tænder det bare et kæmpe lys, sådan som jeg ser det.
Ja, det er en mulighed jo. Det er et godt tilbud.
Hvor Gud, han, når jeg omvender mig, så handler han på min beslutning. Er det helt ved siden af?
Nej, det er da rigtigt. Altså, der skal jo tages et valg. Og jeg sidder også og tænker rigtig meget over det her, at troen kommer af det, som høres. Mm. Hvis ikke jeg hører noget, hvad skal jeg så tro på? Og det er jo ved tro, vi bliver frelst, står det. Det er ikke ved gerninger. Og nu siger du det med bud. Ja, nej. I Gamle Testamente var det de 10 bud. Men når vi tror på Jesus, så vil vi automatisk udleve de 10 bud, kan vi jo godt sige. Når vi møder Jesu kærlighed, Guds rige, som består af fred og glæde i den hellige ånd, det er da fantastisk at møde. Så har man da ikke lyst til at slå ihjel længere. Eller rende med hinandens kone, eller hvad man nu kunne komme i tanken om.
Jeg tænker om selve forvandlingen, der sker. For der står i det gamle testament, der står der, at Gud forvandler. Gud omvender folk. At det er Gud, der omvender sit folk. Og samtidig skal jeg også omvende mig.
Ja.
Og der, når jeg tænker på det, nu har jeg også prøvet at praktisere det, og prøvet det af faktisk et stykke tid.
Ja.
Fordi jeg ser mig selv som en åndsfyldt kristen.
Ja.
Jeg oplever, at Gud bruger mig.
Ja.
Jeg oplever, at Gud taler igennem mig. Men jeg oplever også syndige tanker.
Mm.
Jeg oplever ting. Jeg oplever også nogle. Jeg har også oplevet at falde i synd, eller hvad kan man sige, ikke?
Ja.
Men selve den del, når jeg sådan ligesom falder over de der ting, når jeg læser i Bibelen, så læser man om åndens frugter. Men så læser man også om kødets frugter.
Ja, må den ikke.
Er det ikke rigtigt?
Dem kender vi godt.
Og der har jeg simpelthen, der praktiserer jeg simpelthen det her. Når jeg så møder kødets frugter, og jeg genkender dem i mit eget liv.
Ja.
Og der er der faktisk mange kristne i det her land, som siger, så er du ikke åndsfyldt kristen.
Okay.
Og det vil jeg simpelthen sige, jamen, det kan man sagtens være.
Ja.
Men i det øjeblik, det jeg praktiserer i dag, det er, når jeg læser kødets frugter, og jeg føler mig truffet,
ja,
så omvender jeg mig.
Ja. Så tager man et valg om det.
Det, så tager jeg et valg.
Ja.
Og det, der så sker, har jeg oplevet, det er, at så sker der en forvandling ind i mit liv. På det område, som Guds ord, eller hvad du siger, Bibelen peger på.
Ja.
Jeg kalder det, at det, som Jesus peger på i mit liv, det er det, han gerne vil forvandle i mit liv. Jeg omvender mig. Jeg har brugt min frie viljes beslutning. Gud handler på den beslutning og forvandler mig. Og det tror jeg på er lydighed.
Ja.
Over det, Jesus han gerne vil. Det er selve den beslutning. Fordi en af de vigtigste ting, som jeg synes, det er, når man har med Guds ånd at gøre, så er det jo en kæmpe magtfaktor, som man lader tage bolig i sig.
Ja, det er det godt.
Kan du følge mig? Altså, det er jo virkelig en magt, som kunne ødelægge mig. Og når jeg tager den her beslutning om at invitere sådan en person ind i mit liv,
ja,
så er det jo rart at have en personlighed, som har den styrke, som Helligånden har.
Ja.
At den ånd også følger min frivillige beslutning. Har respekt for mig. Værdsætter mig.
Ja.
Er det okay, jeg fortsætter lidt?
Ja.
Fordi det, jeg oplever mange mennesker i dag, de søger i den åndelige verden. Og vi har noget, der hedder altså New Age-bevægelser osv.
Ja.
Og bare det er noget, der føles lidt åndeligt, eller hold op, det er spirituelt det her.
Ja.
Så inviterer man det bare indenfor. Og det, jeg tror, folk de ikke forstår i dag, og det er egentlig det er en af de ting, som lægger meget, meget på hjertet, som kan gøre mig rigtig ked af det, det er, at de inviterer kræfter ind i deres liv, som ikke fylder de 10 bud i forhold til mig.
Ja.
Det vil sige, den personlighed, som man inviterer ind, kan faktisk godt følge at være god nok i de første 5 år, så pludselig så ændrer det karakter.
Ja. Og det er den, det er farlig.
Kan du følge mig?
For den ser ud som om, det må da være guddommeligt og godt og rigtigt.
Ja, altså, folk bliver da helbredt, når jeg beder for dem, eller igennem de her kræfter. Og der er det igen det der med det her testamente, at Jesus, han, alle løfter har i ham deres ja. Og der oplever jeg faktisk de 10 bud. Og det er en af årsagerne til, jeg har oplevet, når jeg snakker med folk, at de vil ikke blive kristne, for så er der for mange krav og så videre. De 10 bud, man må ikke ditten, og man må ikke datten, og så videre. Alle de der ting,
nej,
man ikke må.
Nej, den hører man tit.
Men lige pludselig, så bliver de her krav løfter til mig. Og det vil sige, det er nogle løfter, som Gud giver til mig. Fordi han følger jo selv de 10 bud.
Ja.
Og bjergprædiken.
Ja.
Er det noget, du kan genkende i dit liv? Eller er det noget, er det sådan helt afmarcheret?
Altså, det der med omvendelse. Det er jo noget, der sker stykkevis. Erkender vi, eller hvordan er det, det står? Og det er jo en proces. Det er en bearbejdning. Når jeg siger ja til Jesus og den sorte bog, om man kan sige det sådan, men jeg omvender testamentet, ja. Når jeg siger ja til, det vil jeg gerne have del i det her. Så er jeg hans barn.
Der er noget med, at man bliver født på ny.
Og man bliver født på ny. Der starter et nyt liv. Og jeg bliver hans barn. Jeg bekræfter det i hvert fald med min mund. Det er nogen, der siger, jamen vi er jo alle sammen Guds børn. Jamen, vil jeg tro på min far, hvad han siger? Vil jeg følge ham? Så er jeg hans barn. Og hvis jeg vil gå fandens vej, så kan jeg jo ikke være ved Guds barn, kan man næsten sige jo. Men i hvert fald, jeg synes jo, det der omvendelsesproces, det er noget, det sker over tid. Og jo mere man overgiver sig til Guds gode idé med mit liv, det nye testamentets gode beskrivelser. Jesus, han gør jo meget ud af lignelser og fortæller os, hvordan vi skal forstå vores dagligdag og vores hverdag, hvordan vi skal handle. Og det er jo en grund interessant at sætte sig ind i de historier, for det var jo almindelige mennesker, Jesus mødte dengang. Og se, okay, Jesus var jo egentlig en mand af få ord, men når han sagde noget, så havde det vægt. Og det er jo det, jeg tænker, at Helligånden skal komme os til hjælp, nu når vi vandrer rundt her på Danmarks jord, og hvor vi ellers går rundt henne. At Helligånden kommer os til hjælp og minder os om, Det er som en talsmand eller en, der står ved siden af os og siger, Birgitte, tag nu det gode valg. Omvend dig, gå den vej, gå lysets vej i stedet for mørkets vej. Fristelsens vej. Åh, jamen, betyder det nu så meget, om jeg siger ja eller nej her? Jamen, det gør det faktisk. På en lange bane vil det få stor betydning. Så det er jo hele tiden, at valg jeg må tage om at følge Guds vej i en rigtig retning. Vil jeg omvende mig? Vil jeg overgive mig til Gud? Eller vil jeg gå min egen vej et stykke tid endnu? Det er jo et valg, jeg skal tage jævnligt.
Fordi det, jeg tænker på, det er selve den der, når jeg omvender mig, og siger ja til Jesus, og omvender mig.
Ja.
Og så kan jeg endda gå et skridt videre. Og det er simpelthen, og jeg tror jo fuld og fast på, at man ikke har taget, og det tror jeg på, at Bibelen også siger, man har ikke taget et valg, før man handler på sin beslutning.
Nej.
Og der tænker jeg på, at der kommer dåben jo fantastisk ind. I vidners nærværelse, så handler man på det her.
Ja.
Og på en eller anden måde, så samles der på en eller anden måde, i noget, man er i noget vand, og man er i noget fysisk, og noget åndeligt samles der. Og den beslutning, den er bare, den er så epokegørende, den beslutning, man handler på den. Man kan simpelthen tage den her beslutning, og så kan man gå ud og sige, jeg vil tilhøre dig, næsten ligesom dengang, at du blev gift med din mand. Ikke? Det var også en epokegørende, man gjorde en handling. Ikke?
Ja.
Så selve det der med, at man handler på sin beslutning, og tør at tage det første skridt, i hvert fald tør at tage beslutningen, så tror jeg på, at den handling, som Gud gør i mit liv, den er gratis.
Ja, det er den også.
Den forvandling, der sker, den skal jeg ikke gøre mig fortjent til.
Nej.
Men så kan jeg stadigvæk godt opleve, stadigvæk, at jeg kan få den her gave af bare noget ufortjent.
Ja.
Og så samtidig skal jeg følge Jesu bud. Fordi når jeg møder, at jeg, når Jesus, han... jeg bliver opmærksom på, at jeg bryder hans bud.
Ja.
På den ene eller anden måde. Hvis jeg så er min beslutning, omvender mig. Helligånden handler i min beslutning. På min beslutning. Og forvandler det område.
Mm.
Og den forvandling, den er gratis.
Det er rigtigt.
Det er som jeg ser det.
Og det er jo noget guddommeligt, det sker der.
Og det er jo noget, alle mennesker kan gøre. Nu sidder vi her, to kristne tosser.
Ja, kald det, hvad du
og
vil.
Og giver hinanden ret.
Ja.
Og du ved jo, det provokerer mig. Men det her, det er for stort for mig, fordi jeg oplever det konkret.
Ja.
Men det her, det er faktisk noget, man kan gøre, selvom man ikke engang tror på Gud.
Ja.
Vil du ikke tro på det?
Jo,
eller
faktisk.
Er det ikke rigtigt?
Jamen, jeg tror faktisk, at stenene, de kan snakke, hvis ikke vi snakker.
Ja.
Så hvis en sten kan tale Guds ord, så kan ikke troende faktisk også gøre det.
Jamen, jeg tænker på det der med, hvis man sidder i en depression.
Ja.
Du snakker om en, der har lyst til at tage sit eget liv.
Ja.
Hvorfor?
Ja.
Så kan man sige, hvis det er de to tosser, der jeg har mødt ude på gaden, har sagt til mig, at det virkelig er rigtigt,
ja,
så må jeg også kunne omvende mig fra det her nu i Jesu navn. Og så vil Gud jo også handle på min beslutning.
Det tror jeg.
Eller hvad?
Jo, og det har jeg også sagt til nogle af de der folk ude på gaden, som jeg har mødt, som tænker, ja, det er godt med dig, lille Mutti. Prøv det af, siger jeg så. Hvis du er alene, så sig Gud, hvis du findes. Så vil jeg gerne prøve det af. Og jeg tror på, at du vil komme til at opleve et eller andet, hvor du siger, hov, der var noget. Så enkelt tror jeg rent faktisk, det er. At vi kan godt prøve Gud. Og folk, som ikke tror på det, hvis de gør det og siger det, så tror jeg, at Gud vil vise sig for dem på en eller anden måde. Det er mit håb. Det er min tro. Fordi jeg sår ved mange vande, og Gud må virkelig give væksten.
Og det er også det, du gerne vil med det her interview. Fordi det er så svært, når man har mødt folk på gaden, at man ikke kan følge op på det.
Det er rigtigt.
Og det gør heller ikke noget af dem, der lytter til det her, at de ved det.
Nej.
At det er fordi, at du har sagt til mig, at du vil gerne hjælpe dem det første skridt på vejen.
Ja.
Ikke også?
Jo.
Jeg personligt prøver mig ikke. Jeg er ikke så vild med at høre på prædikner, hvor der står en op på talerstolen og siger, så siger Herren. faktisk så minder det der med, jeg har ikke noget imod med at høre prædikner.
Nej.
Men, og heller ikke på YouTube osv., men der er bare en faldgruppe i det. Og det er, at man skal over til andre for at høre Guds ord.
Mm.
Jeg kan godt lide, at man erfarer det direkte.
Ja, bestemt.
Og det bliver en del af ens liv. Så når man mødes til en eller anden kristen gruppe eller i en menighed, så kommer man med sine oplevelser og deler dem.
Det er også det, som giver det liv. Ordet liv, det er, hvis folk kan hænge en oplevelse på, de selv har gjort i forgårs. Så tror jeg på det, for det er et vidnesbyrd.
Mm.
Og vidnesbyrd betyder, at det kan ske igen.
Mm.
Okay, hvis han kan få det til at ske, så kan jeg måske også.
Ja.
Det synes jeg er fedt.
Ja. Beder du nogensinde for folk på gaden?
Ja, det kan jeg godt finde på. Og nogen oplever noget bogstaveligt her og nu. Mm. Ofte en varm strøm igennem kroppen eller et eller andet.
Mm.
Så jeg tror, Gud er nær, når vi bare rækker vores lille rystende hånd frem og beder Gud om at velsigne det menneske, og beder den bøn, hvad man nu bliver inspireret til i al trafik og færdsel, og hvad der nu ellers sker derude på gaden.
Ja.
Gud er der ved sin hellige ånd. Og det kommer ikke an på min formulering eller rigtige det ting.
Nej.
Gud ser til det enkelte og det skrøbelige. Der i kan han være.
Hmm. Jeg oplevede et vidnesbyrd, der var en dreng faktisk, som fortalte et vidnesbyrd. Han kom fra Holland, og det var simpelthen, han havde set noget med nogen, der helbredte nogle andre på gaden. Det findes rigtig mange steder på YouTube, for det er faktisk ret almindeligt, det her.
Det er blevet meget mere almindeligt i Danmark de sidste flere år, og hurra for det.
Ja, altså hvor folk bare går ud og siger, må jeg bede for dig? Ja, det må. Ja. Og så står de bare spørgende.
Ja.
Men ham her, han var ikke kristen.
Nej.
Og han sad og så de der videoer. Og så gjorde han simpelthen det. Så gik han ned på gaden. Og så fandt han en af de værste krøblinge dernede, ikke? Med krykker over hele balladen. Og det er jo dem der, vi andre ikke tør gå hen til.
Ja.
Og så gik han her og sagde, Dag, jeg vil gerne bede for dig. Nå, men det må du da gerne. Og så bad han, og så blev fyren helbredt.
Sådan.
Og ham der, som ikke var kristen, så, han sagde, det var lige godt.
Grov,
som man siger på det sønne land. Og så tog han et billede af dem, hvor de stod med krykkerne op i luften.
Yeah.
Og så sendte de det tilbage igen.
Yeah.
Og jeg har altså den der tro på, at hvis vi forestiller dig, Birgitte, at du står nede på gaden, du beder for en eller anden, og så siger han tak for det, så går han igen.
Mm.
Men man bliver jo ikke frelst af at blive helbredt.
Nej, det gør man nemlig ikke.
Kan du
ikke
følge mig?
Det har
eller,
jeg tit tænkt
eller hvad det
på.
Hedder. Eller man kommer ikke til at møde Jesus af at blive helbredt. Man har bare mindre smerter.
Ja.
Men jeg tænkte på den del der. Hvorfor skulle vi ikke gøre ligesom Jesus, når der er en eller anden, der oplever helbredelse? Og så sige, ved du hvad, kender du omvendelsens principper?
Ja.
Og det er, at når du oplever det, som Gud kalder synd, eller... Ja. Det som der, når du bryder Guds lov eller de 10 bud, så omvender med din beslutning, så handler Helligånden på din beslutning og forvandler dig. Når jeg sådan er i kirkerne rundt omkring, så oplever jeg, at mange kirker, når man kommer ind i kirkerne, at de er bange for at snakke om det her emne.
Mm.
For de er bange for, at det skræmmer folk væk. Fordi når jeg siger til dig, at du har synd i dit liv, du skal omvende dig.
Ja.
Så siger man, det skræmmer folk væk, det tør vi ikke. Men hvis vi får det der med, som hedder, Helligånden handler på din beslutning, og forvandler dig, og synden er jo det, der skiller os fra Gud, som der står i Bibelen, så kunne det jo godt være, at man siger, ved du hvad, jeg vil gerne tage det her skridt. Og så tror jeg på, at man er lydig over for det, Jesus han siger, altså hans bud.
Mm.
Og nu kommer jeg med en påstand. Er det okay?
Ja.
Og det er... Det næste skriftsted, som træder i kraft, det er, at du tror i det små, så vil jeg sætte dig over mere.
Ja.
At hvis det her det bliver en vane, det her med, at jamen jeg føler mig, det kan godt være, at jeg føler mig fordømt, når Gud peger på noget i mit liv. Men det er ikke det, der er hans mening med det. Hans mening med at pege på noget i mit liv, det er, at jeg omvender mig ved min beslutning.
Ja.
Han handler på min beslutning, forvandler det område, han peger på. Og hvis det bliver en vane i mit liv,
ja,
så pludselig så begynder han at sige til mig, gå ned til højre her,
ja,
ned forbi den her vej, der står der en mand,
ja,
som er ved at tage sit eget liv.
Ja.
Er det helt ved siden af?
Jo, altså, jeg tror på lydighed, Ole, i de små ting.
Ja.
Og så kan vi bringe det til noget større. Jo mere Gud kan fortælle ret i vores liv.
Ja.
Også at vi forventer, at han vil minde os om ting.
Ja.
Det står, at vi skal vandre i forberedte gerninger, som han har lagt til ret for os.
Ja, de gode gerninger, ja, har han lagt til rette for os.
De står og venter på, ja, os. Og når vi har hovedet stoppet fyldt af noget helt andet fokus, så går vi desværre glip af de gode gerninger. Og det er da for dumt. Og verden går glip af, at vi kom forbi på den vej. For Jesus, han har os, som skal sendes ud. Som er sendt ud. Og hvis ikke vi hører, hvad der bliver sagt, så bliver det bare gjort. Så det er faktisk ret alvorligt.
Der står jo også et sted. Du måske, jeg ved ikke, hvor det står.
Jeg kan ikke huske alt.
Det er det nye testamente.
Ja.
Og det nye testamente, det er det der er lige efter det gamle testamente. Men der står et sted, og det er, at der er mere glæde i himlen over én synder som omvender sig,
ja,
end over de 99 andre, som er frelst, eller hvad kan man kalde det?
De er retfærdige.
Og jeg tror, det har noget med det her at gøre.
Ja.
Jeg tror ikke bare, det er et eller andet med, halleluja, nu kommer der en ekstra en ind i kirken og lytter til præsten hver søndag, så han får lov at tælle alle forerne. Kan du følge mig? Det her, det har noget at gøre med, tror jeg, at Gud er afhængig af min beslutning.
Ja.
Og når jeg beslutter mig for at omvende mig fra noget, som skiller mig fra Gud,
ja,
så har Helligånd endnu en gang mulighed for at handle i mit liv.
Amen. Det tænker jeg
og
også.
Handle igennem mit liv.
Ja.
Og der er vi igen ind i det der, når du er tro i det små, så bliver du sat over mere. Når vi lever i det her liv, på den her måde, og det er noget, jeg faktisk praktiserer selv nu, og jeg oplever det mere og mere. Jeg bliver sådan mere kontant i det. Men jeg oplever, at der er ikke så meget fordømmelse med i mit liv, når jeg oplever noget, Gud peger på mit liv.
Ja.
Jeg kan give dig et godt eksempel. Det sker jeg til. Jeg er sådan lidt kantet i det, og det kender du jo også. Det er jo derfor, det er nok derfor, vi snakker så rimelig godt sammen.
Ja.
Men man kan godt komme til at træde nogen over tæerne.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo,
det har du
det
også
kan
prøvet.
Ske.
Det har du også prøvet. Og så er der nogle gange, at de bliver såret, de der folk, og de der mennesker, og jeg kan godt forstå det. Når folk de kommer til mig og siger, og det kan også være folk, som jeg har trådt over tæerne, eller nogen af deres bekendte, så siger jeg bare undskyld lige med det samme.
Ja.
Og det, jeg gør over for Gud, jeg vender mig om til Gud, og siger, jeg omvender mig fra det her Jesu navn.
Ja.
Det er det, jeg gør hver eneste gang.
Ja.
Og jeg kan mærke, Gud, at Helligånden handler på den beslutning.
Ja. Stærkt.
Men det er benhårdt at gå igennem det her.
Ja.
Så oplever jeg også nogle gange, jeg oplever for eksempel en pige, som er der, hvor jeg bor. Jeg ved, at hendes familie vil, eller hendes mor i hvert fald, vil virkelig gerne have, at hun blev kristen. Og hun fortalte om det her, og så en gang, så kom hun op, jeg tror, det var en eller anden kirke op i, der, hvor hun bor. Og så kom hun tilbage, jeg har sagt ja til Jesus, sagde hun.
Ja.
Og så moren, hun blev så glad, at de stod og græd sammen.
Ja.
Og gik der et par uger, så fik hun det rigtig skidt. Og det kunne hun ikke forstå.
Nej.
Så hun ligesom fadede ud igen.
Ja.
Og jeg tror faktisk, det man oplever, når man omvender sig, hvis man siger, at man har synd i sit liv, Gud peger på noget i sit liv, man omvender sig, så tror jeg faktisk, at så træder det ord i kraft, som hedder, tag dit kors op. Der står et sted, enhver som fornægter sit liv, for min skyld, siger Jesus, vil vinde det, vil vinde livet, det evige liv. Enhver som vil vinde sit liv, på bekostning af mig, skal miste det. Og der tænker jeg rigtig meget på det der med, at der står også i prøvelser, der skal vi glæde os, selvom det gør ondt. Så vi også kan glæde os den dag, hvor Jesu herlighed eller skal åbenbares. Og der kan jeg huske, der er mange, der har fortalt mig på den måde her, at så kan vi også glæde os den dag, Jesus kommer tilbage i skyen og henter os alle sammen. Og så kan vi sige tak, død, fordi du forvandlede os. Det tror jeg ikke på.
Nej.
Jeg tror på, at når vi står i prøvelsen, når jeg omvender mig efter Guds hjerte, så er det fordi Helligånden får lov til at skabe det, han nævner i den omvendelse. Får lov at skabe omvendelsen i mit liv.
Ja.
Og det gør jo ondt.
Mm.
Har du ikke også oplevet det?
Jo.
Altså, der er noget, der bliver rystet ind i en, for det er jo en overlevelsesmekanisme, man ligesom, som ligesom skal dø væk, for noget nyt kan træde til.
Altså, jeg synes, det der med at give slip, betegner godt den følelse, jeg har nogle gange. Det der med at give slip i sin egen ret. Og sige, Gud, du må tage over her. Det er faktisk utroligt befriende. Men det har også noget at gøre med, synes jeg, tillid til, at Guds retfærdighed og rige, det er det bedste. Det er ikke min retfærdighed og min lille...
Jeg kunne bare huske det første, jeg oplevede. Første gang, jeg oplevede det her.
Ja.
At Gud, han pegede på synd i mit liv. Jeg følte mig utrolig fordømt.
Ja.
Fordi det er jo noget ved mig, det skal laves om.
Ja.
Man føler sig forkastet. Men når man først én gang har været igennem det her... Det, jeg oplevede konkret, det var, at når jeg omvendte mig ved min beslutning, så oplevede jeg en smerte bagefter. Men det, jeg så oplevede længere hen ad vejen, det var, at jeg oplevede, at min karakter, den havde ændret sig.
Ja.
At nu er der pludselig ikke så mange af de der kødelige lyster, jeg faldt over. Nu er det også nogle af de der åndens frugter, som der står.
Ja, halleluja for det.
Så pludselig så kunne jeg begynde at genkende dem i mit liv.
Ja.
Kan du følge mig?
Jamen, det er smerteligt. Det er ikke et hurtigt fix.
Nej, det er ikke et trylleformular.
Det er det bestemt ikke.
Nej.
Det er noget, jeg siger ja til.
Det er et fællesskab.
Og så går jeg vejen
og
igennem processen.
Ja.
Ved Guds hjælp og håndkraft, som jeg plejer at sige.
Ja.
For begge dele er faktisk nødvendigt.
Ja. Og der oplever jeg en glæde. Tænk at kunne stille sig ud foran spejlet. Og så opleve mere af Jesu karakter i ens liv.
Ja, det er stort, Ole.
Altså, alle her, som hører på det her, må bare forstå, jeg er ikke fejlfri.
Nej.
Men jeg oplever bare, at min karakter ændrer sig.
Ja.
Til det positive.
Det er kæmpestort.
Og selvom det er små skridt, så ved jeg, at når jeg kan tage det her skridt én gang, jamen, så kan jeg jo også gøre det 100 gange.
Mm-hmm.
Jeg kan huske en, jeg fortalte om de her omvendelsens principper en gang.
Mm.
Og jeg gjorde det bare det mest naturlige, og så sagde jeg, når du tager imod Jesus, og Gud peger på noget i dit liv, og du omvender dig ved din beslutning, så handler Gud i din beslutning, så omvender han dig i, at ordet bliver kød, kan man sige det, ikke?
Mm.
Og tager bolig iblandt os, ved at jeg bliver forvandlet. Og jeg kan huske, at jeg fortalte ham med det her, at det er simpelthen omvendelsen, der er så vigtig for, at Gud kan handle i dit liv.
Ja.
Han sagde ikke et ord.
Nej.
Han satte sig bare ned, og så begyndte han bare at ramse en masse omvendelsesbønder op. Han sagde ikke, at han begyndte bare med det samme.
Ja.
Jeg har oplevet så mange forskellige reaktioner på det her.
Ja.
Så jeg har oplevet kristne, som siger, at det der, det er jeg vranglærer. Det er simpelthen for let. Og så videre og så videre. Jeg har også oplevet en, som... Ja. Jeg kan huske, at jeg sad i en lukket cellegruppe. Og der var der en af ledelsens børn til stede, og det vidste jeg ikke.
Nej.
Men jeg sad og fortalte om de her ting her. Så pludselig rejser han sig op. Så siger han, jeg ser porno på nettet, siger han.
Ja.
Og det var en af ledernes børn, en af præstens sønner.
Ja, ja.
Havde været kristen i mange år.
Mm.
Pludselig så oplevede han, hvorfor han skulle omvende sig.
Mm.
Altså, og han forklarede faktisk efterfølgende, at det han oplevede, det var, at han turde ikke at sige det i forsamlingen.
Nej.
Fordi han vidste jo godt, hvad kravene var for, i den der kirke, han kom i.
Ja.
Så han gemte sig ligesom bag ved et figenblad.
Ja, nemlig.
Fordi han har ikke fået... Han har været i kirken i masser af år.
Ja.
Men han havde ikke blevet undervist i omvendelsens principper.
Nej.
Da han pludselig fandt ud af, at omvendelsen, det var selve omdrejningspunktet for, at Gud overhovedet kunne gøre noget i hans liv, så gjorde han det.
Ja.
Og han handlede. Han rejste sig op midt i den der cellegruppe og sagde, jeg ser porno på nettet.
Mm.
Og så sagde han, og så udpegede han en af de andre, som var i rummet, og sagde, du skal jo bede for mig, sagde han.
Ja.
Og så gik de ind ved siden af, og så bad de bare sammen,
at
den her beslutning måtte han tage. Det var en helt ny åbenbaring. Det jeg i hvert fald kan opfordre, vil du ikke sige det samme? Opfordre ledere til den her land her, kirkeledere, begynd at forkynde synd og omvendelse. Og hvis vi ikke vil omvende os, så har synd en konsekvens. Fordi så har vi kun en anden måde at prøve at komme til Gud på, det er ved at prøve at gøre os fortjent til det.
Ja, og det er et stort arbejde.
Og det er umuligt.
Det er nærmest umuligt.
Faktisk er det der, jeg ser den eneste forskel på kristendom og alle andre religioner.
Ja.
Det er, at kristendom er det eneste sted, hvor du faktisk bliver adopteret af Gud.
Ja.
At du får lov til at arve Guds rige.
Ja.
Kvitterfrit.
Kvitterfrit.
Man kan sige, at der er en pris, men prisen er betalt.
Mm.
Det kan også være, at der er nogle betingelser, ligesom hvis der nu var, at jeg skulle arve en rig mand, som havde et stort firma. Så skulle jeg træde ind i firmaet og tage del i det.
Hvad?
I det firma. Det kunne jo godt være altså noget i den retning.
Mm.
Der er sådan nogle betingelser. Men betingelserne er i vores liv, at vi omvender os.
Yeah.
Og Gud handler på vores beslutning. Og får lov at forvandle os dagligt. Så vi oplever Guds karakter mere og mere synlig i vores ansigt. Det der med åndens frugter, de vokser frem i vores liv.
Yeah.
På vores frivillige beslutning.
Men jeg synes, det er en hemmelighed, som skal udbredes.
Ja.
Og det synes jeg, at jeg har ansvar og pligt til at være med til at gøre, at det findes faktisk frihed for den bundethed, man sådan set ikke selv bryder sig om, hvis man kunne blive fri. Så vi har jo et glædeligt budskab at forkynde, at du kan blive fri, hvis du omvender dig. Det er da en solskins historie, Ole.
Så hvis Johannes Døberen nu kommer hen til dig, og så siger der, omvend dig, fordi Guds rige er nær. Hvad vil du så følge dom? Eller der er en mulighed her?
Jeg synes, det vil være en mulighed.
Ja. Jeg har det på samme måde.
Ja. Jeg vil sige ja tak.